Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita, panawagan ng Royal Commission sa Bondi terror attack, sinuportahan ng simbahang Katolika at ilan pang mga grupo. Indoor fireworks, iniimbestigahan bilang posibleng dahilan ng sunog sa isang Swiss ski resort kung saan 40 ang patay. At dose-dose ng bata na iligtas laban sa online child exploitation sa Pilipinas. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, patuloy ang pressure sa pamahalaan kaugnay ng panawagang maglunsad ng isang Commonwealth Royal Commission para imbestigahan ang naganap na terror attack sa Bondi. 3 magkakahiwalay na pahayag ang inilabas itong Webes at Biyernes na nanawagan sa naturang hakbang. Dagdag ito sa lumalakas na panawagan mula sa mga pamilya ng mga biktima, mga leader ng Jewish community at ng oposisyon. Kabilang sa mga nanawagan ang isang liham na pirmado ng 130 kilalang personalidad mula sa sektor ng negosyo, batas at politika, isang liham mula sa mga pinuno ng simbahang Katolika sa Australia at isang pahayag mula sa Business Council of Australia. Ayon kay Assistant Minister to the Prime Minister Patrick Gorman, nangako ang gobyerno sa paglaban at pagpigil ng anti-Semitism sa bansa.
I respect that the people who've put that view forward are coming from a good place. They are coming from a place of wanting to make sure we can do whatever is needed to stamp out anti-Semitism. The view that the government has taken is that the best way to do that is to act. That's why we are already acting upon the recommendations from Gillian Siegel, who has put forward a roadmap, not just for government. And I think it's really important. That's not just a roadmap for government, it's for government and the Australian community, because we all have a role to play.
Samantala, hindi pa direktang tumutugon si Prime Minister Albanese sa mga pinakahuling pahayag, ngunit iginit niyang ang kasalukuyang review sa mga intelligence at law enforcement agencies ang pinakamabilis na paraan upang makuha ang mga kasagutan. Ayan, balita naman mula sa ibang bansa, nagpapatuloy ang imbestigasyon sa sunog na naganap bisperas ng bagong taon sa isang ski resort sa Crans, Montana, Switzerland. Hindi bababa sa 40 katao ang sinasabing nasawi at 119 ang nasugatan matapos masunog ang Le Constellation Bar. Ayon sa mga otoridad, wala silang natanggap na ulat ng depekto o paglawag sa safety standards. Lumalabas sa paunang imbestigasyon na posibleng sanhi ng sunog ang sparkler candles na hawak malapit sa kisame. Sinabi ng Swiss Chief Prosecutor na si Beatrice Pilaud na patuloy ang masusing investigasyon upang matukoy kung may mananagot sa kapabayaan. Dagdag niya, dahil sa mga matinding pagkasunog ng mga katawan, maaaring abuti ng ilang araw bago makilala ang lahat ng nasawi at posible pang tumaas ang bilang ng mga biktima.
Regarding the exact number of people present, it is not possible to answer that question at this stage. I will be honest with you. I do not even know if it will be possible to get an exact answer at the end of the investigation.
Sa ibang balita naman, na itala ng New South Wales ang pinakamataas sa road toll sa loob ng 8 taon matapos mamatay ang 355 katao sa mga daan ng estado nitong nakaraang taon. Batay sa datos ng gobyerno, ito ang pinakamataas na bilang mula pa noong 2017. 70% ng mga nasawi ay nagmula sa mga rural at regional na lugar. Ang overspeeding ang pangunahing sanhi ng mga nakamamatay na aksidente na ikinasawi ng 134 katao, sinunda ng pagod o fatigue na may 75 na nasawi. Ayon kay New South Wales Minister for Roads Jenny Aitchison, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na pababain ang road toll, ngunit mahalaga rin ang personal na pananagutan ng bawat motorista. Sa Pilipinas naman, 72 bata ang nailigtas mula sa panganib at 18 individual ang hinasuan kaugnay ng child exploitation nitong 2025. Ito ay resulta ng mga operasyong pinangunahan ng Philippine Internet Crimes Against Children's Center o PICACC, katuwang ang mga otoridad mula sa Pilipinas, Australia, United Kingdom at Netherlands. Ang mga kasong may kinalaman sa Australia ay sinasangguni muna ng Australian Federal Police sa PICACC bago italaga sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation. Sa kabuuan, 35 operasyon ang isinagawa ngayong taon na nagresulta sa pagligtas ng 72 bata at pagkaaresto ng 18 umano'y facilitator ng child abuse. Sa nasabing operasyon, 40 bata ang naligtas sa pamamagitan ng mga imbestigasyong pinangunahan ng AFP at humantong din sa pagsampa ng kaso laban sa 13 Australian nationals. Binigyan din ng AFP na mahalaga ang pamudong kooperasyon upang maprotektahan ang mga bata at mapanagot sa batas ang mga sangkot sa online child exploitation. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw at 34 degrees. Sa Adelaide, maaraw din 29. Melbourne, posibleng umulan at 32. Hobart, bagyong maulap at 22. Sa Canberra ay aambon at 30 degrees Celsius. Sa Sydney naman ay partly cloudy o maulap at 27. Sa Brisbane, posibleng umulan at 29 degrees. Sa Cairns ay posibleng umulan din at 31. At sa Darwin, lilinaw ang mga ulap at 32 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.